Sol in luč. Smisel trpljenja ni v tem, da ga prenašamo, ampak v tem, kako ga prenašamo. Človek ni postavljen na svet z rojstvom, ampak se vanj sam umesti s svojo smrtjo. Če odpustimo, postanemo nov človek in v kaščo spravimo žito smisla.
V čem je skrivnost smiselnega življenja in kako jo lahko odkrijemo? O tem v knjigi piše doktorica Elizabeth Lucas, najbolj znana učenka utemeljitelja logoterapije doktorja Viktorja Frankla. Kako odkriti smisel, tudi če nam življenje ne prizanaša s krivico in trpljenjem, in kako vzpostaviti ustvarjalen odnos do lastne zgodovine? Kako se spravljeno ozreti na prehojeno pot ter se veseliti vsega, kar smo uspeli na njej narediti? S knjigo Vse se uglasi in izpolni Lucasova prispeva svoj vidik k reševanju ene najtežjih nalog človeštva danes in jutri – najti smisel življenja v kontekstu celote svojega življenja in tako poskrbeti za kakovostno staranje in sožitje generacij. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Vse se uglasi in izpolni doktorice Elizabeth Lucas.
Vsak človek globoko v srcu občuti hrepenenje po tem, da bi bilo njegovo življenje smiselno. Vendar ni preprosto odgovoriti na vprašanje, kako naj se mu to posreči. Smisel je namreč ena tistih dragocenosti, ki je ne moremo kupiti. Smisel govori sam zase. V njem se zrcali zmožnost uresničitve in ovrednotenja. Smisla ne moremo predpisati, lahko pa ga opišemo. Razlog za neko dejanje mora biti ljubezen. Torej tisto, kar storimo ali naredimo, mora biti iz ljubezni. Če smo natančnejši, dejanje mora nastati zato, ker bo nekomu v korist. Viktor Frankl je v svojih spisih sestavil sijajne povzetke, ki govorijo o smislu. Ne gre za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, ampak za to, kaj življenje pričakuje od nas. Smisel trpljenja ni v tem, da ga prenašamo, ampak v tem, kako ga prenašamo. Kolikor bolj se človek peha za užitkom, toliko bolj se mu ta izmika. Mladim ljudem se zdi, da je vse zgrajeno za večnost, medtem ko starejši, bolj nagonsko kot iz uvida in izkušnje, vedo, da ima vse, kar se poraja iz življenja in duha, omejen rok trajanja. Odnos, ki ga vzpostavimo do tega dejstva, odloča o smiselnosti zadnjih let življenja. Temeljno vprašanje ob tem se glasi, ali minevanje izbriše smisel nastajanja, oziroma drugače, ali minljivost izbriše smisel življenja. Čemu vse to trpljenje in odpovedovanje, če na koncu ne ostane nič? Frankl na to odgovarja z dejstvom, da je naša prihodnost sestavljena iz številnih možnosti, predvsem možnosti uresničitve vrednot. O teh pravi, da so uresničene možnosti tisto neminljivo, kar se ne more izgubiti, saj je postalo resničnost. Tega, kar se je že zgodilo, ne more nič več izbrisati iz sveta. Kar se je enkrat zgodilo, se je zgodilo za vedno in za vekomaj. Človek vse življenje spreminja možnost v uresničenost. Vse, česar pa ne naredi, oziroma se odloči ne narediti, pa je možnost, ki ni bila uresničena. Tako prispeva k preobražanju in spreminjanju uresničenosti na pozitiven ali negativen, na prijazen ali neprijazen način. Vsako opravljeno dejanje je svoj spomenik in vsako opuščeno dejanje prav tako, kajti vse, kar se je uresničilo, kar se je zgodilo nam ali kar smo mi povzročili, potone na dno resničnosti, odkoder tega ni več mogoče odstraniti. Samo možnosti, ki jih nismo izbrali ali uresničili, enkrat minejo in se nikoli več ne vrnejo.
Sol in luč.
Zdaj tudi razumemo paradoks, ki ga je zagovarjal Frankl, da človek ni postavljen na svet z rojstvom, ampak se vanj sam umesti s svojo smrtjo. Med rojstvom in smrtjo je vse v spreminjanju. Vse, kar od tod odhaja, se spreminja v večnost in šele smrtjo se določi celotna življenjska resničnost nekega človeka. Storjeno in nestorjeno potone na dno resnice. Zadnje neuresničene možnosti izpuhtijo v nič, v prihodnosti, ki je ni več. Dopolnjeno življenje tega človeka se spremeni v neizpodbiten spomenik njega samega. Človek je nagnjen k temu, da pri minulih stvareh vidi le, da jih ni več. Ne vidi pa, v kateri shrambi so spravljene, in potem reče: minile so, ker so minljive. Moral pa bi reči: minile so, kajti čim so enkrat bile, zavedno obstajajo. Življenjske žetve, še posebej tistega, kar nam je v življenju uspelo, kar smo dobro naredili, smrt ne more uničiti. Lahko da je smrt gospodarica niča, medtem ko v shrambo, v kateri je spravljena žetev našega življenja, nima vstopa. Če sledimo Franklovi misli, pridemo do spoznanja, da minljivost našega bivanja ne more oduzeti smisla temu bivanju. Ampak nasprotno, smisel našega bivanja minljivost celo predpostavlja, tako kot smisel košnje predpostavlja obstoj kašče. Kašča je tisto, kamor se vse steka, setev, zalivanje, negovanje in žetev. Primerjanje življenja z žetvijo je lahko tudi težavno. Včasih je namreč žetev ob koncu življenja lahko slaba. Rečeno drugače, lahko smo razočarani nad tem, kar smo v življenju dosegli. Ali imamo vtis, da življenja nismo dovolj izkoristili. Temu se v starosti pridruži še občutek, da glede tega ne moremo ničesar več spremeniti. Negativen življenjski obračun je skoraj vedno posledica zmote, ker ga delamo na ravni imeti, namesto da bi ga delali na ravni biti. Vprašanje v smislu, kaj mi je življenje dalo ali kaj sem imel od življenja, so napačna izhodišča. Bivanski, torej življenjski obračun po meri človekovega življenja je obračun med tem, kar sem, in tem, kar naj bi bil, ne pa med tem, kar imam. je obračun med že uresničenimi možnostmi smisla in še neuresničenimi možnostmi mojega bivanja, ki čakajo, da jih še odkrijem. Je lok napet med žitom v kašči in žitom na polju. Kolikor manj je prvega in več drugega, tem bolj me to kliče, naj zrnje spravljam, dokler je še čas. Mnogi ljudje govorijo o svoji usodi kot o nečem nejasnem in nedoločnem. Mislijo na nekaj, kar jim je naloženo, usiljeno po božji previdnosti, kot breme, ki se ga ne morejo znebiti, kot nasilje, katerega žrtve so. Pri tem božji previdnosti pripisujejo človeške poteze. Toda z izjemo otrok, nihče ni le žrtev usode, ampak usodo vsak dan sooblikuje. Ljudska modrost je to že zdavnaj ubesedila v reklu, kakor si boš postlal, tako boš spal. Seveda marsikaj ni v naši moči, saj človek ne obvladuje vsega. Nekateri naključni dogodki odločilno vplivajo na naše življenje in ga, tako verjamemo, nenasilno in previdno usmerjajo kot božja previdnost. Verjetno nas srečna naključja spominjajo na čudeže. Večino nesrečnih naključij v življenju pa gre prej pripisati človeškim napakam kot božjemu načrtu. Vedno imamo možnost spremeniti sami sebe, to, kar smo. Če odpustimo, sprejmemo, obžalujemo in razvijemo drugačen odnos, potem smo postali drugačen človek, kot smo bili pred odpuščanjem, sprejemanjem in obžalovanjem. Postali smo nov človek in v kaščo smo spravili novo žito. Življenjski obračun, ki ga je vredno napraviti, zato nikoli ne more biti negativen. Preprosto nas uči, kako daleč smo v svojem življenjskem razvoju že prišli in kaj bi bilo priporočljivo, da še razvijemo, glede na usodo. Pri tem ima kombinacija trpljenja in krivde v življenjskem obračunu pogosto izredno oteževalno in obremenilno vlogo. Gre za tleči konflikt v medosebnih odnosih. Gre za jaz, ki z nekim ti ni na čistem. Morda ste se pred leti s kom sporekli. Morda sta se razšla v jezi in z obremenjenim srcem. Največkrat sta za to kriva oba. So pa tudi izjeme, pri katerih je eden nedvoumno kriv za neizmerno trpljenje drugega. Kakorkoli že, s časom minevajo možnosti, da bi odnos spet uredili in časa imata oba vedno manj. Nerazrešen spor pa ostaja v kašči preteklosti in se vsakič, ko se lotimo obračuna, prikaže kot tisto, kar naj bi še storili, kar naj bi bilo razrešeno. Vedno je to del naše duhovne svobode. Razrešimo ga lahko celo tedaj, ko drugega v sporu ni več. Rek pravi: kdor svojega bližnjega obsoja, se lahko moti. Kdor mu oprosti, se nikoli ne moti. In drugi rek: po čem spoznaš, da ti je greh odpuščen? Potem, da ga ne delaš več.
Thank you.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Vse se uglasi in izpolni doktorice Elizabet Lukas, ki je išla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.